Ek gaan u dan dadelijk uitnooi om die woord van die Here oop te maak by 2 Kronieke hoofstuk 33. 2 Kronieke hoofstuk 33. Terwyl u die woord van die Here voor u oop het, kom ons raak net stil voor die Here, ons buig ons hoofde, ons harte en ons stel onsself in op die golflengte van die Here. Dierbare Here, ja, dit is in oomblikke soos hierdie wat ons dankbaar is, dat ons vrylik na u toe kan kom, dat ons vrylik ons woord kan open, en kan weet dat die almagtige God van hemel en aarde nou met ons gaan kom praat. Ja, Here, dit is in oomblikke soos hierdie, waar ons harte ingestem moet wees op u. Ja, Here, dat ons harte oop sal wees om u woord te ontvang. Here, dit is in tye soos hierdie wat ons as gemeente voor u moet kom buig, vir mekaar en vir onsself. Dit is in oomblikke soos hierdie, Here, wat ons mekaar moet opdra, om voor u voete neer te kom lê, ons laste, ons kwale, vir mekaar kom intree, Here, vir hulle wat siek is, wat u nodig het, ja, Here, vir hulle wat in nood en in benauwdheid is, dat u uitkoms sal gee. Here, dit is in tye soos hierdie wat ons voor u kom staan, vir ons gemeente, vir elke een, Here, wat u nodig het, dat u van krag tot krag sal beweeg, en Here sal opdra, ja Here, dat u ons sal oprig tot die groot troon van God die Vader, dat u vir ons in hierdie oomblikke kom aanraak. Ons bid Here, dat u hierdie woord sal neem, tot eer van u naam, dat u alleen verheerlik sal word, wanneer ons u woord ook nou gaan lees, saam as kinders van die Here, as u gemeente, eendragtig Here, om u naam groot te maak. Ons eer u, ons aanbid u, in Jesus se lieflike naam. Amen. 2 Kronieke hoofstuk 33, ek hou vir u voor tot en met vers 20. Manasse was 12 jaar oud toe hy koning geword het, en hy het 55 jaar in Jerusalem geregeer. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here volgens die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uit verdryf het. En hy het die hoogtes weer gebou wat sy vader Jehizkia afgebreek het, en altare opgerig vir die Baals, en heilige boomstamme gemaak, en hom neergebuig voor die hele leer van die hemel en hulle gedien. Ook altare gebou in die huis van die Here, waarvan die Here gesê het, in Jerusalem sal my naam vir ewig wees. En hy het altare gebou vir die hele leer van die hemel en al twee die voorhoewe van die huis van die Here. Ook het hy self sy seuns deur die vuur laat deurgaan in die dal van die seuns van Hinnom, en met golery en verklaringe van voortekens en towery omgegaan, en dode besweerders en waarsêers aangestel. Hy het baie gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here om hom te terg. Hy het ook 'n gesneerde afgodsbeeld wat hy gemaak het in die huis van God opgestel, waarvan God aan Dawid en sy seun Salomo gesê het, en hierdie huis in Jerusalem wat ek uit al die stamme van Israel verkies het, sal ek vir ewig my naam vestig. En ek sal die voet van Israel nie meer laat wyk van die grond wat ek vir julle vaders bestem het nie. As hulle net sorgvuldig doen alles wat ek hulle beveel het, volgens die hele wet en die insettinge en verordeninge deur die diens van Moses. Maar Manasse het Juda en die inwoners van Jerusalem verlei om meer kwaad te doen as die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uitverdelg het. Die Here het met Manasse en met sy volk gespreek, maar hulle het nie geluister nie. Daarom het die Here die leeroowerstes van die koning van Assirië oor hulle gebring, en die het Manasse met hakke gevang en hom met koperkettings geboei en hom na Babel vervoer. Maar in sy benoudheid het hy die aangesig van die Here sy God om sy genade gesmeek en hom diep verootmoedig voor die aangesig van die God van sy vaders. En tot hom gebid, en hy het hom verhoor en na sy smekinge geluister, en hom na Jerusalem in sy koningskap teruggebring, toe het Manasse erken dat die Here God is. En daarna het hy 'n buitemuur vir die stad van David gebou, westelik van die Gion, en in die dal tot by die ingang na die vispoort, en dit om die heuwel getrek, en baie hoog gemaak, en leer owerstes in al die versterkte stede in Juda aangestel. En hy het die vreemde gode en die afgodsbeeld uit die huis van die Here verwyder. Ook al die altare wat hy op die berg van die huis van die Here en in die Jerusalem gebou het. En dit buitenkant die stad gegooi. En hy het die altaar van die Here weer opgerig. En daar dankoffer en lofoffers opgebring en aan Juda bevel gegee om die Here, die God van Israel, te dien. Doch het die volk nog op die hoogstes geoffer, maar net aan die Here, hulle God. En die verdere geskiedenis van Manasse en sy gebed tot sy God, en die woorde van die sieners wat tot hom gespreek het, in die naam van die Here, die God van Israel, kyk, dit is in die geskiedenis van die konings van Israel en sy gebed en hoe hy verhoor is en al sy sondes en sy ontrou en die plekke waar hy hoogtes gehou en die heilige boomstamme en gesneerde beelde opgerig het voor sy verootmoediging. Kyk, dit is beskrywe in die geskiedenis van Hosea. En Manasse het ontslaap met sy vaders en hy is in die huis begrawe en sy seun Amon het in sy plek koning geword. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here die voorlesing. Ek hou vir u dan as teks van oordenking vers 12 vir u voor. Wat dan sê, maar in die benoudheid het hy die aangesig van die Here sy God om genade gesmeek en om diep verootmoedig voor die aangesig van die God van sy vaders. En liewe vriende, vanaand gaan ons dan voort met die boodskappe oor die gedagte verootmoedig voor die Here en dan vanaand meer spesifiek die verootmoediging van Manasse. En nou wanneer ons die geskiedenis van konings lees, dan kom ons achter dat daar is eintlik net twee types konings. Daar is 'n koning wat onderwerp en onderworpe is aan God, en daar is 'n koning wat nie om onderwerp en onderworpe is aan die Here nie. En wanneer ons die konteks van hierdie hele gedeelte dan ook lees, die hoofstukke voor dit en die hoofstukke na dit, dan kom ons achter dat ons kry te doen met hierdie twee types konings. In een familie kry ons te doen met hierdie twee type konings. Ons sien eerstens die hoofstukke voor, hoofstuk 33, kry ons te doen met die koning Hizkia, wat dan natuurlik oorgegee was aan die Here, wat goed gedoen het in die oë van die Here, en dat hy na dit 'n seun gehad het met die naam van Manasse, wat ons dan vanaand so bietjie meer oor gaan kyk, wat groot geword het in hierdie huis van Hizkia, in hierdie huis wat oorgegee is aan die Here, wat hy toch dan ook groot geword het. Dan sien ons na Manasse kry ons sy seun Amon. Nou ja, hierdie koning was glad nie oorgegee aan die Here nie. Glad nie die Here gedien nie. En dan na hom sien ons is daar nog 'n koning, sy seun Amon se seun Josia wat dan weer onderworpe was aan God. En liewe vriende, aan elke een van hierdie konings se lewens, die resultaat, die effek wat ons kan sien deur die keuses wat hulle gemaak het, kan ons sien die uitvloeisel daarvan sien ons in die volk, sien ons in die nasie, sien ons in hulle regering, sien ons die effek van hulle keuse, die uitvloeisel daarvan wat dit gehad het op die individue van die volk rondom hulle. Nou wanneer ons kom by die koning Manasse, dan kyk ons so bietjie net eers vinnig na die agtergrond van waar af kom hierdie persoon, hierdie koning Manasse. Nou die woord van die Here het vir ons gesê dat Manasse koning geword het alreeds op 12-jarige ouderdom. 'N baie vroeë ouderdom wat Manasse al koning geword het. Nou kan het ook dan so wees, terwyl hy 'n jong koning is, dat hy deur baie verskillende invloede bereik kon word deur sy raadgewers en die wat om hom was, dat hy sekere dinge gedoen het, maar dat hy hierdie raadgewers en hierdie dinge kon gehad het en hom beïnvloed het. Maar toch het hy as kind, as koning, toch groot geword in 'n huis wat die Here gedien het. Toch het hy in 'n huis groot geword waar sy vader se vertroue op God was en hy die sukses van sy vader kon aanskou het, hoe die Here hom gelei het, hoe die Here hom bewaar het, hoe die Here vir hom oorwinnings gegee het en hoe die Here vir hom in sy regeringsambt dan gelei het. Maar toch kom hierdie jong koning Manasse, en hierdie jong koning blyk dat hy nie op die Here wil vertrou nie, maar dat hy allereens op sy eie voete wil staan, en dat hy sy eie rigting wil inslaan, dat hy sy eie dinge wil doen. Kom ons agter dat daar 'n verskil is in hierdie man se lewe, en die feit dat die woord van die Here vir ons sê dat hy al hierdie dinge gedoen het om wat te doen? Om die Here te terg. Het hy geweet dat hy verkeerd doen in die oë van die Here? Hy het geweet dit wat hy doen is nie reg nie, want hy het dit gedoen om die Here te terg. En dit, liewe vriende, wys dadelik vir ons klaar die motief van hierdie koning Manasse, dat hy in sonde wil leef. Nou het ons in die vorige boodskappe het ons meer gefokus op die gesamentlike verootmoediging van ons as kerk, van ons as gemeente, waar die volk natuurlik ook daardie verse wat ons gelees het, die woord wat ons daar uitgekry het, wat hulle moes kom as volk om hulle te verootmoedig voor die Here, en ons ook as gemeente ons verootmoedig voor die Here gesamentlik. Ja, dat die Here vir ons gesê wie hom moet verootmoedig, hoe hy hom moet verootmoedig, en dan natuurlik ook wanneer hierdie gesamentlike verootmoediging moet plaasvind. Maar vanaand, liewe vriende, wil ons dan meer spesifiek infokus op die individuele verootmoediging. En u sal agterkom deur hierdie verhaal en deur dit wat ons hier gelees het, die metode van verootmoediging, van gesamentlike verootmoediging en van individuele verootmoediging bly presies dieselfde. Die resultaat van verootmoediging bly dieselfde, maar die noodsaaklikheid van persoonlike verootmoediging, liewe vriende, moet vanaand besef word. Dat dit is nie net die gemeente wat hier moet saamkom en gesamentlik voor God moet buig en verootmoedig nie, maar dat elke een van ons individuele ook by die huis voor God moet verootmoedig oor sake en oor ons eie persoonlike lewe. Liewe vriende, vanavond moet u dan hierdie persoonlike verootmoediging raak sien en die effek wat hierdie persoonlike verootmoediging dan ook vir jou en vir my dan inhou. So aan die hand van die lewe van Manasse in hoofstuk 33 gaan ons dan vanavond hierdie saak van persoonlike verootmoediging van nader dan bekyk. En ons gaan kyk na die lewe. Wat het alles gebeur? Wat het hom gedryf? Hoe het hy gekom tot by hierdie persoonlike verootmoediging voor die Here? So kom ons kyk, liewe vriende, vanavond na die lewe van Manasse om dan ook sy verootmoediging raak te sien. En die eerste, liewe vriende, wat ons vanavond vir mekaar moet duidelik maak om hierdie verootmoediging na meer hoogtepunt toe te bring om dit vir ons beter te laat verstaan, moet ons eers kyk na die lewe van Manasse voor dat hy tot verootmoediging gekom het. En ons het dit saam gelees vanaf vers 1 tot en met vers 10 het ons sy lewe gelees, hoe hierdie koning dan geleef het. Nou wanneer ons soms dink aan konings wat wreed en bloeddorstig is en wat verskriklike dinge gedoen het, dan is het baie keer dat ons dink aan vreemde nasies, ons dink aan heidense nasies, wat hierdie vreemde afgoderij gehad het, hierdie vreemde kulture gehad het, hierdie verskriklike dinge gehad het wat hulle gedoen het. Maar in hierdie hoofstuk bring die Here dit vir ons nader na Israel toe wat hierdie koning dan ook gehad het. Ons dink baie keer aan konings, vooral die Babyloniese konings wat dan natuurlijk hulle afgodediens en hulle kulture gehad het en die mense verlies gegooi het. Ons dink aan Nuwe Testamentiese regeerders en keizers, ons dink aan keizer Nero, wat Christene gebruik het as brandvakkels vir sy tuin, vrede dinge, wat gedoen is aan mense, vrede keuses, vrede acties, wat deur mense gemaak is. Dan kom ons achter, dat daar is regtig vrede mense met vrede intensies en gedagtes, mense wat waarlik in diepe, diepe sonde leef. En in die geval van Manasse, lees ons dat hy so 'n mens was. Dat hy so 'n mens was, wat in diepe sonde geleef het. Die woord van die Here sê vir ons, hy het baie verkeerde dinge gedoen, wat verkeerd was in die oë van die Here. Dinge wat hy as koning, as mens gedoen het, is van om te sidder. As 'n mens moet dink wat hy alles gedoen het. En hierdie tweede vers gee vir ons alreeds die wyse waarop hy geleef het. Vers 2 sê, en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here volgens die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uitgedrywe het. Juis hierdie gruwels wat die Here uitgedryf het, is hy nou mee besig. Dit is waarmee Manasse besig is om teenoor God te sondig. Ja, hy het hoogtes weer opgerig, altare gebou vir Baal. Baal, die afgod wat Israel net nie van kon ontsla raak nie. Dit is asof Israel, as 'n mens lees van sonde en van afgodediens wat Israel gedoen het, dan is Baal altyd die heel eerste een wat jy van lees. Hulle kon net nie ontsla raak van hierdie afgodediens van Baal nie. Maar hy het nie net hierdie altare gebou in die stedelike gebiede nie, maar hy het dit tot gebou in die huis van die Here. Die plek waar God se naam vir ewig moet wees. Die plek waar God alleen verheerlik moet word. Hierdie plek, nou moet God sy plek deel met 'n afgod. Hoe, liewe vriende, is dit moontlik dat God, wat vir ewig is, sy plek moet deel met 'n afgod. Met 'n afgod wat brandoffers soek, mensoffers soek, babas wat verbrand moet word, 'n afgod wat geen sonde kan verdelg nie, 'n afgod wat sonde toelaat, 'n vuil, dooie afgod. Hoe, liewe vriende, moet die Here saam met hierdie afgode woon? En ons het gelees dat hierdie man, hierdie koning Manasse, selfs sy eie seuns deur die vuur laat gaan het. Nou kom ek gee vir u net so bietjie die geskiedenis van hierdie gebeurtenis, van hierdie offers wat aan Baal gedoen is. Daar was twee metodes waarop offers aan Baal gebring kon word. Die eerste was die offers van klein kinders, van babas, wat gegee word as brandoffers, wat op altare gesit moet word, wat verbrand moet word vir Baal. En die tweede metode was, as die kind nou al bietjie ouer is, en hy wil homself toewy aan Baal, was daar dan ook die gebruik gewees, waar hierdie kind in 'n tipe van 'n, kom ons noem dit nou maar, van 'n gang moes afloop, waar aan beide van hom vier vlamme was. Dan moes hy in die middel van hierdie vlamme deurloop, en hy moes gebrand geword het. Dis het daar baie van hierdie kinders met brandletsels en brandmerke uitgekom as 'n teken van hulle toewyding aan Baal. En dit is hier wat Manasse gedoen het, dat hy sy seuns deur hierdie vuur laat gaan het om gebrand te word, om die merke, die letsels van Baal, van hierdie offer, op hulle dan te neem. En dit word dan verder gesê, dat terwyl hierdie dinge gebeur, hierdie gruwelike dinge gebeur, is daar voortdurend op groot dromme geslaan, sodat die geskree van die kinders nie gehoor kan word, terwyl hulle in hierdie vuur verbrand word nie. Dit is, liewe vriende, die tipe dinge wat hierdie koning goedgekeur het, wat hierdie koning self vir sy eie kinders gedoen het. En om het nog erger te maak, liewe vriende, het hy met dode besweerders omgegaan. Golary, heksery, towery het hy mee omgegaan. Al hierdie dinge wat verkeerd is in die oë van die Here. Nie net dit nie, hy het vreeslik baie mense doodgemaak. 2 Konings 21 vers 16 sê, en Manasse het ook vreeslik baie onskuldige bloed vergiet, totdat hy Jerusalem van end tot end daarmee gevul het, behalwe sy sonde waarmee hy Juda laat sondig het om te doen wat verkeerd was in die oë van die Here. Hierdie koning, liewe vriende, het ver van God af geleef. Hy het vreeslike dinge gedoen in die oë van die Here, koning Manasse. En wanneer ons baie keer in vandag se tyd na mense kyk, en ons sien mense wat vreeslike dinge doen, en ons hoor van mense wat vreeslike dinge doen, dan kom die gedagte baie keer by ons op, kan so 'n persoon ooit gered word? Kan so 'n persoon ooit by die Here uitkom? As ons regtig waar vandag aan mense moet dink, en liewe vriende, ek stel nie hier 'n standaard of 'n beperking van dinge wat gedoen word nie. Gruwelike dinge. En ons dink aan mense wat hierdie tipe van goed doen. Hoe maklik is dit dat hierdie gedagtes by ons kan opkom, hierdie persoon kan nooit by die Here uitkom nie. Daar is nie vir hier so 'n persoon genade nie. En dit is sekerlik hoe baie mense vir Manasse ook gesien het. As hierdie onvergeefbare persoon, 'n persoon wat geen genade by God ooit sal kan kry nie, 'n persoon wie se sonde nooit uitgedelg kan word weens die dinge wat hy gedoen het nie. As ons kyk na die wêreld om ons, vriende, en ons besef dat die lewe vol sonde is. Mense is vol sonde. Kinders van die Here is vol sonde. Mense lewe ver van die Here af. En dit is nie asof die Here nie meer met die mens praat om hulle te roep tot verootmoediging. 2 Kronieke 3 vers 10, 33 vers 10 sê, en die Here het met Manasse en met sy volk gepraat, maar wat het hulle gedoen? Hulle het nie geluister nie. En sonde, liewe vriende, is iets wat al lank, baie lank deel is van hierdie lewe. Maar dit is asof hier in die laaste dae, soos wat die Here vir ons sê, dit gaan wees, sonde sal toeneem. Sonde al hoe gruweliker word, al hoe meer word, al hoe meer toeneem. Ja, dat die dae al hoe boser en boser word, en die mens word al boser, al meer geweldig, al meer begeerig, al hoe meer verder en verder van die Here af, as ons hoor die dinge wat gedoen word. Vra baie keer mens die vraag, kan mense nog gered word? Kan een mens nog tot verootmoediging voor die Here kom? Is daar nog genade vir mense? As ons dink aan een man soos Manasse. En lieve vriende, ek wil dadelijk sommer die antwoord vir u daarop gee. En die antwoord is met oortuiging, ja. Ja, so een mens kan by die Here uitkom. So een mens kan genade by die Here ontvang. Want ons sien, Manasse het dit gekry. En dit bring ons dan by die tweede gedachte. En dit is die gedachte van Manasse se verootmoediging. Manasse se omdraai. Ons het dit gelees in vers 12 en verskoon en vers 13, waar hy dan in sy benoudhede tot die Here geroep het en verskoon gesmeek het en tot verootmoediging voor die Here gekom het. Voor Manasse se omdraai het daar eers 'n groot gebeurtenis in sy lewe gebeur, wat hierdie verootmoediging, hierdie omdraai, dan geaktiveer het. God bring 'n geduchte vijand oor hom. God bring 'n vijand wat hom wegneem uit sy hoë posisie uit. Die woord van die Here sê vir ons dat die koning van Assirië gekom het. Nou hier verwys, alhoewel dit genoem word die koning van Assirië, was dit die koning van Babylon gewees, want Manasse is weggevoer Babylon toe, nie na Assirië toe nie. Want hier het al reeds Babylon vir Assirië ook dan ingeval en oorgeneem, en hulle het hom weggevoer na Babylon toe. Ja vriende, dit was 'n tyd gewees waar 'n volk, Babylon, eens op 'n tyd bang was, skrikkerig was vir Israel. Weens die lewe wat die konings voor Manasse geleef het, die toegewyde lewe, die oorgegewe lewe, dat hulle het geweet dat daar 'n God is wat hulle bewaar, wat hulle lei. Maar nou sien hulle 'n volk wat verdeel is, 'n volk wat weggedwaal het van hulle God af, 'n koning wat nie onderworpe is aan daardie God nie, en hier sien hulle dan nou ook hulle kans om hierdie volk in te neem. Ja, hulploos, hulploos met hakke is Manasse weggevoer, met kettings vasgeboei is hy weggesleep van sy eens hoë en magtige posisie, waar hy kon doen en maak net soos wat hy wou. 2 Kronieke 33 vers 11 sê dit vir ons, daarom het die Here die leeroowerstes van die koning van Assirië oor hulle gebring, en die het Manasse met hake gevang en hom met koperkettings geboei en hom na Babel vervoer. Sy sonde het hom ingehaal. Dit, liewe vriende, is wat hom oorgekom het. Dit, liewe vriende, is wat geactiveer het, dat hy tot 'n besef moet kom, dat hy moet omdraai, sy sonde het hom ingehaal. Die Here is besig om ernstig met hom te praat. En ons lees dat hy in sy benoudheid tot die Here gekom het, dat hy in sy benoudheid onthou het wie die God is van sy vaders, en hy het sy aangesig gesoek, hy het die aangesig van die Here gesoek, hy het weer op 'n plek gekom waar hy die Here wou leer ken, waar hy die aangesig van die Here gesoek het, waar hy weer wil kom om in 'n verhouding in te tree met die Here. Hy het gekom om genade te vind, om 'n diep verootmoediging voor die Here te hê, ja, om oor te gee aan God, aan sy wil. Ja, hy wat eens die hoog koning was, hy wat eens die hoogtes gebou het, buig nou die knie voor God. En as u kan onthou, liewe vriende, wat ons gesê het, wat beteken verootmoediging, dan is dit om die knie voor God te buig, om jou te onderwerp aan die Here. Hy het tot hom gebid. Die smeekgebede van Manasse was nie sommer net van hier en daar, of sommer vandag en môre nie, nee, dit was 'n aanhoudende smeking, dit was 'n aanhoudende afhanklikheid wat hy getoon het, 'n daaglikse verootmoediging, 'n daaglikse oorgee, 'n daaglikse onderwerping aan die wil van God, om hom te vergewe, om hom terug te bring. Dit is hier waar hy erken het dat die Here die God is. Liewe vriende, kom u agter deur die vorige boodskappe en ook dan vanaand die noodsaaklikheid van gebed, van om die aangesig van die Here te soek, die noodsaaklikheid om jou te verootmoedig voor die Here, want die Here roep ons elke een tot dit. Die Here roep ons om ons te onderwerp aan hom, om ons te verootmoedig voor hom. En soms is dit soos in die geval van Manasse, waar die Here hard roep. Want die Here het hard met Manasse en met die volk gepraat. Die Here moes eers vir Manasse ontroon, voordat hy wou luister. Hy moes hom eers verneder, voordat hy wou onderwerp. Soms roep die Here met 'n sagte roepstem. Soms reageer die mens dadelik. Maar soms roep die Here ook met 'n meer dringende stem, omdat die mens nie wil hoor nie. Die Here roep ons vandag, liewe vriende, as gemeente en as individu, om te verootmoedig voor die Here. Want ons sal voor hierdie roepstem ook staan. 'N roepstem wat uitroep, onderwerp jou aan my, gee jou oor aan my, maak jou wil, of my wil, jou wil, onderwerp jou. Dit is, liewe vriende, wat ons nodig het om te doen, om te onderwerp aan die Here, soos wat Manasse dit gedoen het, deur gebed. U kan onthou, deur die van die vorige boodskappe, hoe het ons gesê, hoe moet hulle verootmoedig? Deur gebed, deur die aangesig van die Here te soek, en dan bring dit 'n mens by verootmoediging uit. Dit is presies wat Manasse ook gedoen het. Hy verootmoedig hom voor die Here. Hy besef, hy is verlore. Hy besef dat hy op sy eie wil en op sy eie voete staan, en hy het nodig om onder die Here in te kom. Hy het nodig om onder die bestuur en onder die wil van God te kom vir sy lewe. En nou, liewe vriende, die laaste dan, sien ons die effek, die resultaat van hierdie verootmoediging. Daar was nog in die boodskappe voor was daar heeltyd 'n resultaat wat gegee word van hierdie verootmoediging. Wat gebeur as die mens om verootmoedig voor die Here gesamentlik en ook as individu? En ons het dit ook dan gelees in vers 14 tot vers 17. Het ons gelees wat die Here vir hom gedoen het. 'N onmoontlikheid, 'n onmoontlike situasie wat die Here gebruik het en gemaak het. En die Here het 'n wonderlike daad ook gedoen. En ons sien dat die Here sy gebede verhoor het. Ja, die Here by wie daar geen ding onmoontlik is nie, herstel vir Manasse. Hy gee vir hom weer sy koningskap terug. Hy herstel hom weer in sy koning as land. En hoe merkwaardig is dit nie eintlik, vriende? As u nou moet gaan sommetjies maak en gaan kyk hoe ver is Jerusalem, hoe ver is Israel van Babylon af? Dat God dit so bestem, dat Manasse weer kan terugkom om koning te wees in sy land. Ja, dat die Here vir hom uit 'n gevangeneskap uithaal en hom herstel as in sy regering en hom laat vrykom. Dit, liewe vriende, is wat verootmoediging bring. Herstel. Herstel in die Here. Saam Manasse wat herstel is, herstel die Here ook weer die land. Deurdat Manasse sy verantwoordelikheid as koning dan nou ook nakom. Want in die geleese gedeelte kom ons agter dat Manasse nie regtig waar omgegee het oor sy regering en oor die instandhouding van sy volk eintlik nie. Maar na sy herstel kom ons agter dat hy mure ewe skielik bou. Dat hy in die versterke stede leeroowerstes plaas om hulle te verdedig, om hulle sterk te maak. Hy versterk die krag van die volk weer. Vroeger kon die vyand hulle baie maklik oorwin het omdat hulle nie sterk was nie. Maar nou word daar mure opgerig, vestings word gebou, leeroowerstes word geplaas. Maar die Here gaan verder as dit. Die Here herstel ook die geestelike lewe van Israel. Hoe? Deurdat Manasse al die vreemde gode wat onder hulle in hulle midde was verwyder en ook uit die huis van die Here weer uithaal. Ja, verskoon, hy reinig weer die land van hulle afgodery, al die altare wat hy gebou het, al die vestings, al die hoë geboue wat hy gebou het vir offers, breek hy af. Hy verwyder en hy rig weer die altaar van die Here op en die bevel is gegee, net die Here, die God van Israel sal gedien word. Dit, liewe vriende, is wat verootmoediging bring. Herstel. 'N lewe, vriende, wat onderwerp is aan God, is 'n lewe wat totaal verskil van 'n rebelse, sondige lewe. Dit is 'n lewe wat die wil van God najaag en doen. Dit is 'n lewe wat lof en dank en eer en aanbidding aan God bring. Dit is 'n lewe wat voor geen ander God buig as die God van die hemel, die almagtige Here God. Dit is 'n verootmoedigde lewe. Die herstel, die lewe wat die Here herstel, die verhouding wat die Here herstel, die geestelike lewe wat die Here herstel, sodat die vyand nie meer so maklik die misleiding kan gee en kan bring. Ja, hy versterk weer die mure in ons hart. Daar kom 'n begeerte na geen ander God, Daar kom een herstel, lieve vriende, dat ons geen ander God meer wie sal wil dien, dat daar geen ander wil is as die wil van God nie. Daar kom een verlange om die Here te eer. Een herstel, lieve vriende, tot gehoorsaamheid. Daar kom een sin van verantwoordelijkheid in jou leven as kind van die Here. Een verantwoordelijkheid sin dat jy moet sorg dra oor jou plek, oor jou geestelike lewe in die Here, dat het sal wees soos wat het moet wees voor die Here. Een verantwoordelijkheid wat die Here ook gee, soos wat hy dit aan Manasse ook gegee het. En lieve vriende, as die Here een man soos Manasse kon herstel as gevolg van verootmoediging, dan kan die Here dit vir ons ook doen. Dan kan die Here dit vir jou ook doen. Maak nie saak waar jy in jou lewe is. Verootmoediging voor God bring herstel. Ek sluit af, liewe vriende. Daar is 'n individuele verootmoediging voor die Here. 'N verootmoediging wat elke een van ons aan deel moet hê om ons laag aan die voete van die Here te bring. Om ons te onderwerp aan die Here, om die knieg te buig voor die Here. Die metode bly dieselfde. Om te bid, die aangesig van die Here te soek en ons dan voor hom te verootmoedig, en die resultaat bly ook dieselfde. Herstel. Herstel deur verootmoediging. En liewe vriende, vanaand miskien is u op 'n plek in u lewe as individu waar u moet verootmoedig voor die Here. Maak nie saak wat die rede is nie. Die Here roep tot verootmoediging. Moenie dink die Here kan u nie help, kan u nie herstel nie. Die Here kan u as individu herstel, maar dit benodig verootmoediging voor die Here. Liewe vriende, dit is nou die tyd om 'n persoonlike verootmoediging voor die Here te maak vir hierdie jaar. Om persoonlik jyself te onderwerp aan die Here, te onderwerp aan die wil van die Here, te onderwerp aan die gesag van die Here, te onderwerp aan die stem en aan die leiding van die Here, sodat hy vir u in hierdie jaar ook vorentoe kan lei in sy weë en in sy weg. Sal u vanaand u kom breek voor die Here. U kom verneder voor die Here. U kom buig, onderwerp aan die Here. Laag, laag aan sy voete. Mag die Here ons so vind vanaand, vriende, dat ons self persoonlik vir ons eie lewe, vir ons eie geestelike welstand, vir ons eie persoonlike verhouding met die Here, ons sal verootmoedig voor hom, sodat daar herstel kan wees vir elke een. Amen. Dierbare Here, verootmoediging is nodig voor u. Daar is verootmoediging nodig, Here, in elke een van ons harte. Daar is verootmoediging nodig, Here, as ons u wil volg, as ons u wil dien, as ons u die hoogste prioriteit van ons lewe wil maak, dan is verootmoediging nodig. En Here, mag dit so wees dat u ons vind as individu, dat ons laag aan u voete sal neerbuig, die knie sal buig voor u as ons Here God, voor wie ons onsself onderwerp. Want Here, as ons dit nie doen nie, as ons ons nie verootmoedig voor U nie, dan staan ons nie in U krag nie. Dan staan ons nie in U leiding nie. Dan staan ons in ons eie krag. Dit, U Here, is wat ons vanaand nodig het. Verootmoediging voor die grote heilige God. Amen. Liewe vriende, kom ons staan, dan sluit ons die diens ook af. Nader my God by U, steeds naderby, al is daar ook 'n kruis nodig vir my. Kom ons staan en ons sluit met hierdie lied ook af. Vanuit hierdie les en vanuit konings se lesse geleer kan word. As daar ooit 'n resep was vir sukses, is dit verootmoedig voor die Here. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elke een. Amen.